Номаи ҳавори Павлус ба Филемон. Павлус, бандии Исои Масеҳ ва Тимотиюси бародар, ба Филемони маҳбуб ва ҳамкори мо, ва ба Апияи маҳбуба ва ба Архипуси ҳамсафи мо ва ба калисое, ки дар хонаи туст. Файз ва осоиштагӣ аз ҷониби Падари мо Худо ва Исои Масеҳи Худованд бар шумо бод. Худои худро шукргузорӣ менамоям ва ҳамеша туро дар дуоҳои худ зикр мекунам. Чун дар бораи муҳаббати ту ба ҳамаи муқаддасон ва имоне, ки ба Исои Худованд дорӣ, мешунавам. Дуои ман ин аст ки муоширати имони ту чунон таъсир бахш бошад, ки беҳтар бидонӣ ҳар некие, ки дар мо барои Исои Масеҳ мебошад, чист. Зеро ки мо аз муҳаббати ту шодӣ ва тасаллои бузурге пайдо кардем. Чунки ба туфайли ту, эй бародар, дилҳои муқаддасон осуда шудааст. Бинобарин, агарчи дар Масеҳ ҷуръати зиёде дорам, ки вазифаатро ба ту амр фармоям, аммо бештар аз рӯи муҳаббат хоҳиш менамоям, гарчанде ки ман Павлуси пиронсол ва алҳол бандии Исои Масеҳ низ ҳастам, аз ту дар хусуси фарзанди худ Онисимус хоҳиш менамоям, ки ӯро дар вақте, ки дар занҷирҳо будам, ба дуньё овардаам, ки як вақте ӯ барои ту муфид набуд, вале акнун ҳам барои ту муфид аст, ҳам барои ман. Ӯро назди ту бармегардонам, ва ту ӯро ҳамчун дили ман пазироӣ намо. Мехостам ӯро назди худ нигоҳ дорам, то ки ба ҷои ту ба ман дар занҷирҳои башорат хизмат кунад. Лекин берозигии ту нахостам коре бикунам, то ки амали неки ту на ба таври маҷбурӣ, балки ба таври ихтиёрӣ бошад. Зеро шояд ӯ барои он муваққатан аз ту ҷудо шуда бошад, ки ту ӯро ба сурати абадӣ қабул кунӣ. Ва акнун на ҳамчун ғуломе, балки аз ғулом болотар, яъне ҳамчун бародари маҳбубе. Ӯ алал хусус барои ман, зиёдтар аз он ҳам барои ту, ҳам ба унвони ҷисм ва ҳам дар Худованд бояд маҳбуб бошад. Пас агар ту маро шарики худ бидонӣ, ӯро мисли ман пазироӣ намо. Аммо агар ӯ осебе ба ту расонда бошад ва ё чизе баргарданаш дайм бошад, онро ба ман ҳисоб кун. Ман ки Павлус ҳастам, бо дасти худ менависам. Худам талофӣ хоҳам дод. Ҳоло онро ба ту намегӯям, ки ту барои вуҷудат низ қарздори ман ҳастӣ. Бале, эй бародар, бигзор ки аз ту дар Худованд хурсанд шавам. Дили маро дар Худованд осуда намо. ба умеди фармонбардории ту ман ба ту менависам. Чун медонам, ки аз гуфтаи ман зиёдтар ҳам хоҳӣ кард. Дар баробари ин барои ман хонае низ муҳайё бикун. Зеро умедворам, ки ба ҳасби дуоҳоятон ба шумо ато хоҳам шуд. Епафрос, ки бо ман ба хотири Исои Масеҳ бандӣ мебошад, ва Марқус ва Аристархус ва Димос ва Луқо, ки ҳамкорони мананд, ба ту салом мерасонанд. فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد. آمین.